Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju drugi dan Vaskrsa, vaskršnji ponedjeljak.
Na Vaskrsu nepoznati počinioci oskrnavili hram rođenja svetog Jovana Krstitelja u Bilješevu u federalnoj opštini Kakanj.
U Bijelom potoku kod Banja Luke obilježeno 70 godina od stradanja Srba ovog mjesta u Drugom svjetskom ratu. Najmlađa žrtva ustaškog pokolja imala samo godinu dana.
Ubistvo u Novom Gradu za ubicom koji je nakon hapšenja uspio pobjeći policiji intenzivno se traga.
Vrijeme danas oblačno sa kišom.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju drugi dan Vaskrsa, vaskršnji ponedjeljak.
U srpskom narodu naziva se još i pobuseni ponedjeljak zbog običaja da se na taj dan odlazi na groblja i okopava trava i busenje. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Nikolaj, služio danas svetu arhijerejsku liturgiju u Sokološkoj crkvi svetog proroka Ilije. U Skugriću kod Modriče u crkvi posvećenoj rođenu presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju služi episkop Zvoničko-Tuzlanski Vasilije.
Nepoznati počinioci oskrnavili su za vaskršnje praznike hram rođenja svetog Jovana Krstitelja u Bilješevu u federalnoj opštini Kakanj, rekao je kakanjski parohijerej Marko Maleš.
Predsjednik crkvene opštine u tom mjestu Veljko Tanasić prilikom posjete hramu zatekao je u potpunosti uništena ulazna aluminijumska vrata, a u hramu ispreturane stvari, rekao je Maleš koji služi na području Bilješeva. Pretpostavlja se da je u hram provaljeno jučer na najveći pravoslavni praznik Vaskrs, a o svemu je obavještena policija koja je obavila uviđaj. Mališ je podsjetio da je ovo već šesta provala u posljednjih nekoliko godina, ali da do sada niko od počinilaca nije pronađen.
Udruženje porodica potomaka i poštovalaca žrtava ustaškog terora od 1941. do 1945. za brigu o spomenik kompleksu Bijeli potok Banja Luka danas je prigodnom akademijom i parastosom obilježeno 70 godina od stradanja Srba Bijelog potoka i 10 godina od izgradnje spomen obilježja na kojem se nalaze imena 54 žrtve. Najmlađa žrtva ovog pokolja imala je tek godinu dana, a najstarija 80 godina. Na akademiji je uručena umjetnička slika za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koju je preuzeo predsjednikov savjetnik Siniša Karan, te za gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića. Opširnije Gostimir Keskić.
Marinku Milinkoviću prije 70 godina u ovom zvjerskom pokolju ubijeni su dva rođena brata i tri sestre. Najmlađi brat imao je samo godinu dana. Milinković kaže da je za samo jedan dan ubijeno i više članova njegove šire familije.
Nerođene sestre i braća, svi ti Milinkoviću su znači blisko vezani, familijarno povezani, a poznato je na koji je to način urađeno, kako je urađeno, znači to su došli prve komšije koje su najprije upozorili njih da nikuda ne bježe, da se ne boje, da im neće niko ništa, da su njihovo roblje i oni su drugi dan, znači na Vaskrs došli, sve što su našli kod kuće, to je poubijano.
O zločinu u kojem je na svirep način maljevima, sjekirama, kamama i drugim hladnim oružjem ubijeno 54 stanovnika Bijelog potoka ćutalo se punih 60 godina. Tek prije 10 godina pokrenuta inicijativa je izgrađeno spomen obilježje sa imenima ubijenim. Od tada svake godine članovi udruženja i potomci na Vaskrs pale svijeće i drže pomen za sve nedužno ubijene, rekao je predsjednik udruženja Bijeli potok Branko Milinković.
Tako da je 54 ukupno. Što se tiče ovdje ovog lokaliteta u Bijelom potoku, znači ima tamo Čurlići, dio Ponira i ovdje Bijeli potok.
Današnji pomen i obilježavanje 70 godina je dug prema žrtvama, ali i podsjećanje na ono što se desilo kako se ne bi zaboravilo i ponovilo. U Bijelom potoku nalazi se spomen obilježje mještanima Srbima koji su na zvjerski način ubile ustaše na Vaskrs 1942. godine.
Informacije iz policije. Policija traga za Darkom R. iz Novog Grada osumnjičenim za ubistvo nevjenčane supruge Nestine Jojić. Tragedija se dogodila sinoć u stanu u kome su živjeli osumnjičeni supruga. Policija odmah uhapsila Darka R. i sprovala ga na kriminalističku obradu, ali je on jutros oko 2 časa pobjegao. Teško ranjena Nestina Jojić preminula je u bolnici u Prijedoru, potvrdio je za naš radio portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Igor Šukalo.
Dana 15. aprila 2012. godine oko 23 časa i 15 minuta u Novom gradu, u ulici Vidovdanska, lice sa inicijalima DR, je iz pištolja pucao u glavu nevenčanoj supruzi koja ima inicijale EJ. EJ je 16.4. oko 1.30 časova preminula u bolnici u Prijedoru. Izvršen je uviđaj, istraga je u toku i kada bude poznato više činjenica vezano za izvršenje ovog krivičnog djela, javnost će o tome biti blagovremeno obaveštena.
Jutro su oko 9:30, autobus koji je prevozio učenike i studente pao je u provaliju u mjestu Kobilovača na putu Mostar-Čitluk, saopštila je policija Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Prema prvim informacijama nema teže povrijeđenih. Autobus preduzeća Autoherc iz Gruda, koji se kretao iz smjera Čitluka u velikoj krivini nešto prije ulaska u Mostar, skrenuo je iz puta i srećom nakon nekih 20 metara zaustavio se u grmlju.
U nastavku dnevnika poslušajmo.
Potpredsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Jan Fischer stiže u trodnevnu posjetu BiH.
Istekao rok za podnošenje kandidature za predsjednika Srbije.
Norvežanin Anders Bering Breivik priznao pred sudijama da je ubio 77 ljudi.
Potpredsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Jan Fischer stiže danas u trodnevnu radnu posjetu Bosni i Hercegovini, tokom koje će imati niz sastanaka s predstavnicima vlasti u Sarajevu i Banja Luci da bi izrazio podršku ove financijske institucije.
Fischer će se sastati sa predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom i s vodećim zvaničnicima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, ali i sa visokim predstavnikom Valentinom Minskom, zvaničnicima Europske unije i predstavnicima diplomatskog kora.
A najava predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda da će u drugoj polovini maja početi razgovore s predstavnicima BH vlasti o novom stand-by aranžmanu mogle bi se svrstati u kategoriju dobrih vijesti. Međutim, to će zahtijevati niz konkretnih koraka od jasne ekonomske strategije, financijske održivosti te sprovođenja više reformi. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Trenutna pozicija BH u očima svjetskih monetarnih institucija nije baš sjajna. Čak bi se moglo reći da je nezavidna jer se BH našla u grupi zemalja sa izgubljenim kreditnim povjerenjem. Ipak, predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BH, Milan Cuc, šalje dobre signale da će ekonomske prilike BH biti tema razgovora u ovoj monetarnoj instituciji. Dosadašnja iskustva dobro su poznata. Za vraćanje povjerenja BH će morati ispuniti i određene uslove. Ne krije to ni ministar financija u savjetu ministara Nikola Špirić.
Ne možete uspostaviti kontakt ni s jednom međunarodnom financijskom institucijom ukoliko ne budete pravili rezove. A ti rezovi se odnose na stečena prava koje su u predizbornim kampanjama počesto davana olako bez financijskog pokrića.
Ekonomski eksperti znaju dijagnozu, ali pravi lijek još nije pronađen. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Ljubiša Vladušić, naglašava.
Naša ovisnost kao male i otvorene ekonomije od okruženja i eurozone i sa aspekta valute i sa aspekta izvoza i uvoza je jako dakle prisutna. Međutim, postoje i ovi izraženi unutrašnji problemi koje svrstavamo kao, da kaže, interne, kao posljedica neke koherentnosti, odsutnosti sinergije po pitanjima fiskalne i ekonomske prirode, ali moramo priznati i političkih pitanja koja stvaraju privid nestabilnosti i odsutnost povjerenja.
Ono što je za sada izvjesno, u savjetu ministara ne razmišljaju o povećanju PDV-a kako bi popunili budžetske praznine. Znači, sva energija bit će usmjerena prema Međunarodnom monetarnom fondu i novim kreditnim zaduženjima.
Od podrške međunarodnih financijskih institucija zavisi i proces povratka u Bosni i Hercegovini. Za rješavanje problema povratnika, izbjeglica i raseljenih lica Republika Srpska je u prošloj godini izdvojila nešto manje od 7 miliona maraka. Za finansiranje povratka utrošeno je 2,2 miliona maraka, dok je u istom periodu Federacija BiH za povratnike izdvojila svega 420 hiljada maraka. Krajem aprila trebalo bi da bude održana donatorska konferencija za koju je potrebno pripremiti ozbiljne projekte. Opširnije Milan Stojić.
Teška godina je pred nama, budžeta još nema, a kad je riječ o povratku, ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić tvrdi da, nažalost, nema ozbiljnih projekata.
Povratak je posebna priča. Vi znate da je bio zahtjev da će se država zadužiti za 400 miliona da se problem povratka riješi. Moram da vam kažem da nemamo ni jedan projekat koji bi značio da treba voditi ozbiljne pregovore za 400 miliona. Postoje prenesena sredstva iz prošle godine od 18 miliona. Imam informaciju da je dobar dio tih sredstava raspoređen, negdje 1,5 milijuna još ostao. Imaju dugove entitetskih vlada prema fondu koje treba naravno iskoristiti i ima dio sredstava koji su obezbeđena za ovu godinu.
Republika Srpska je prošle godine za rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica izdvojila 6,82 miliona konvertibilnih maraka. Dragana Bojović, portparol Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u vladi Republike Srpske, kaže da je ministarstvo učestvovalo i u brojnim drugim projektima, tako da tih nešto manje od 7 miliona nije sve.
Za 2011. u okviru programa rješavanja problema obnovljena je 74 objekta za povratnike u 25 opština Republike Srpske. To je izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke i dodjela građevinsko-zanatskog materijala. Zatim, u okviru zajedničkih programa sa drugim institucijama izgrađeno je i obnovljeno 218 stambenih objekata za povratnike. Završeno je 99 projekata obnove i izgradnje infrastrukture u Republici Srpskoj.
Republika Srpska je za dodjelu građevinskog materijala sa stimulativnim sredstvima za ugradnju, rekonstrukciju i obnovu kuća, novčanu pomoć za ugradnju građevinskog materijala doniranog od drugih organizacija i donatora, te za pomoć u obnovi infrastrukture i održivom povratku isplatila 2,2 miliona konvertibilnih maraka. Broj korisnika alternativnog smještaja svake godine se smanjuje. Krajem 2010. godine ove vidove smještaja koristilo je 4370 porodica, a 2011. godine 3981. Za individualni alternativni smještaj, zakup i plaćanje komunalnih troškova u objektima alternativnog smještaja utrošeno je nešto više od 2 miliona konvertibilnih maraka.
Poljoprivreda, obilježavajući završetak projekta podrška razvoju komercijalnog mljekarstva na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, predstavnici holandske fondacije Ljudi za ljude posjetili su farmu Ljubomira Gajića u Gornjem Crnjelovu kod Bijeljine. Ova farma jedna je od četiri u Bosni i Hercegovini koja je izgrađena po ugledu na farme u Evropskoj uniji. Prilog pripremila Slađana Radovanović.
Izgradnja moderne štale za 20 muznih krava početa je prije 3 godine. Prije nekoliko dana završena je i dogradnja ovog objekta u kojem će biti smješteno još 25 grla. Kompletan projekat koštao je oko 200.000 maraka, od čega donacija holandske fondacije Ljudi za ljude iznosi 18.500 evra. Novoizgrađena štala razlikuje se od klasičnih po higijeni i izmuzištima, a cjelokupan sistem zasnovan je na slobodnom držanju životinja, pojašnjava vlasnik ove savremene farme Ljubomir Gajić.
Trenutno imam 35 krava, od njih 26 je trenutno u muži. Ima nekih još par junica, u narednih 2 mjeseca će se junice da istele, tako da planiram da ću imati 40 muznih grla.
Pit Vershur iz Fondacije Ljudi za ljude kaže da je veoma zadovoljan kako je organizovan posao na ovoj zemberskoj farmi.
Poslednjih 7 godina koliko sam proveo radeći u Bosni, primijetio sam da je vrlo loše skladištenje i rukovanje sa stanjakom. Znači, ljudi postupaju na potpuno pogrešan način, način koji nije u skladu sa standardima Evropske unije. Kod nas u Holandiji to obavlja se na sasvim drugačiji način i to je jedan od razloga zašto smo htjeli da napravimo ovakvu farmu ovdje u Bosni.
Poljoprivredno gazdinstvo Gajić posjetio je i Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske. Proizvodnja mlijeka je jedan od prioriteta i podržat ćemo ovakve projekte, obećao je ministar.
Mi naravno imamo standardni pravilnik za po kojima i plasiramo određena sredstva. Po tom pravilniku maksimalni iznosi za podršku izgradnji farmi muznih grla je dakle 100.000 konvertibilnih maraka. Dakle, mi sufinansiramo 35% od ukupne investicije.
I u lokalnoj upravi kažu da ova farma može biti primjer kako se od samostalnog rada može pristojno živjeti. Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić naglasio je da je u saradnji sa vladom i resornim ministarstvom neophodno obezbijediti plasman poljoprivrednih proizvoda, jer će samo tako ova regija imati budućnost s obzirom na izuzetne prirodne potencijale za proizvodnju zdrave hrane. Na farmi Gajića dnevno se proizvede od 550 do 570 litara mlijeka koje predaju Agrosemberi. Ovaj poslovno-zadružni savez sarađuje sa oko 650 semberskih farmera, a dnevno otkupi oko 18.000 litara mlijeka, što čini oko 50% proizvodnje mlijeka u regionu.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. U ponoć je istekao rok za podnošenje kandidature za predsjednika Srbije na izborima zakazanim za 6. maj. Republička izborna komisija proglasila je imena 11 kandidata za predsjednika, a tokom dana bit će razmotrena i kandidatura Danice Grujić iz Socijaldemokratskog saveza, koja je predata 2 sata prije isteka roka. Iz Beograda, Draga Grubić.
Potvrđene su kandidature predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića, predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, predsjednika Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, lidera pokreta Dveri Vladana Glišića, kandidature Zorana Stankovića, koga su predložili Ujedinjeni regioni Srbije Jadranke Šešelj i Srpske radikalne stranke. Rit je proglasio i predsjedničke kandidature lidera Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, lidera pokreta radnika i seljaka Zorana Dragišića i muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića. Za proglašenje kandidature bilo je potrebno sakupiti 10.000 potpisa podrške građana, a redoslijed kojim će kandidati biti predstavljeni na glasačkom listiću bit će određen 20. aprila žrebom.
Jedno vozilo izrešetano je kasno sinoć u selu Čabra, nedaleko od Zubinog potoka. Vlasnik automobila je Srbin, na sreću nije bilo povrijeđenih.
Oštećen je automobil marke Passat koji je imao stare registarske oznake Kosova i Metohije. Vlasnik, Srbin iz sela Zubče, kako je prenio Radio Kontakt Plus, bio je vrijeme napada u posjet jednom Albancu u Čabri i ostao je nepovrijeđen.
Makedonska policija angažovala je sve snage kako bi pronašla počinioce petorostrukog ubistva u okolini Skoplja, ali i spriječila sudar grupa Makedonaca i Albanaca koji već nekoliko dana patroliraju raskrsnicama oko naselja Radišani.
Prošle noći sukovi ponovo zamalo izbjegnuti, ali je grupa Makedonaca uspjela da zapali kuću čiji su vlasnici Albanci, pa lokalni analitičari upozoravaju da je brzina jedan od ključnih faktora istrage, pošto međunacionalne tenzije lako mogu da prerastu u nasilje. Specijalci raspoređeni oko Radišana do sada su bez većih problema izlazili na kraj s tim grupama, ali su gnjevni mladići uspjeli da razlupaju nekoliko automobila i autobusa gradskog saobraćaja.
Norveški anti-islamski militant Andreas Bering Breivik priznaje u prvom pojavljivanju pred sudom da je prošle godine ubio 77 ljudi, ali je rekao da ne osjeća krivicu jer je to učinio u samoodbrani. On je prethodno stisnuo pesnicu i pokazao desničarski pozdrav, a potom rekao da ne priznaje nadležnost suda.
Ključno pitanje na suđenju je da li će Breivik biti proglašen neuračunljivim ili krivim. Više od 200 ljudi pratilo je proces u specijalnoj sudnici u Oslu, a oko 700 preživjelih i članova porodica žrtava gledali su prvo ročište putem videolinka. Suđenje bi trebalo da traje 10 sedmica. Norveška javnost strahuje od otvaranja starih rana u zemlji koja se ponosi tolerancijom i mirom u svom društvu.
U Turskoj je danas uhapšena grupa visokih oficira koji su sumnjičeni da su izvali mirni vojni udar i otjerali s vlasti koalicionu vladu 1997. godine, koju je armija optužila da ima fundamentalistički program.
U pritvoru se našlo 9 od ukupno 31 osumnjičenog bivšeg oficira. Među njima je jedan penzionisani general. Oni su 28. februara 1997. prisilili vladu tadašnjeg premijera Nedžmetina Erbakana da podnese ostavku pošto su optužili da ima fundamentalistički program i da vraća zemlju u šerijat.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai izjavio je da su jučerašnji napadi u Kabulu i 3 afganistanske provincije rezultat neuspjeha obavještajnih službi, naročito u dijelu za koji je nadležan NATO.
Karzai je u prvom javnom komentaru o napadima pohvalio djelovanje afganistanskih snaga bezbjednosti. On je rekao da su se vojska i policija pokazali sposobnim da brane zemlju. Okršaji su trajali sve do jutarnjih časova. Meta napada u Kabulu su bile ambasade zapadnih država i zgrada afganistanskog parlamenta. Zvaničnici su ranije saopštili da je u jučerašnjim okršajima poginulo 36 napadača i 11 pripadnika snaga bezbjednosti, dok je jedan napadač uhvaćen živ. Život je izgubilo i 4 civila.
Supruga lokalnog šefa Ruske službe državne bezbjednosti i jedan osumnjičeni militant poginuli su danas od eksplozije bombe u nemirnom ruskom regionu Dagestanu na sjeveru Kavkaza, prenijeli su ruske agencije.
Rusija pokušava da obuzda islamističku pobunu koja vuče korijene iz 2 rata u Čečeni, provinciji koja se graniči sa Dagestanom.
Kulturno-umjetničko društvo Šamac danas je organizovalo 9. međunarodnu smotru folklora Šamačko proljeće 2012, na kojoj nastupaju gosti iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije.
Savo Minić, načelnik opštine Šamac, koja je pokrovitelj manifestacije, otvorio je smotru i istakao da kulturno-umjetničko društvo Šamac pronosi dobar glas ove opštine širom Evrope.
Bokseri Banjalučke Slavije Darko Kučuk i Daniel Topalović nisu uspjeli da izbore vizu za odlazak na olimpijske igre u London. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na kvalifikacionom bokserskom turniru za odlazak na olimpijadu koji se održava u turskom gradu Trabzonu, Darko Kučuk je u kategoriji do 81 kg poražen od Slovaka Sandra Dinfelda sa 14-10 odlukom sudija. U konkurenciji do 75 kg Daniel Topalović sudijskom procjenom izgubio je od Kirijakosa Spanosa sa Kipra rezultatom 9-6. Odbojkaške reprezentacije Srbije počele su danas pripreme za kvalifikacione turnire za odlazak na olimpijske igre u London. Odbojkašice od 1. do 6. maja učestvuju na turniru u Ankari, gdje će im protivnice biti igračice iz Rusije, Poljske, Holandije, Njemačke, Hrvatske, Bugarske i Turske. Muškarci učestvuju na kvalifikacionom turniru u Sofiji, a za protivnike će imati odbojkaše Bugarske, Španije, Slovenije, Njemačke, Italije, Finske i Slovačke. Plasman na olimpijadu obezbjedit će samo ekipa koja osvoji prvo mjesto. Novak Đoković i na novoj rang listi Svjetske teniske asocijacije ubjedljivo vodi sa više od 3000 poena prednosti nad Rafaelom Nadalom. Treći je Roger Federer iz Švajcarske, Janko Tipsarević je na 8. poziciji, a Viktor Trojicki je 30. teniser svijeta. Kod teniserki prva je i dalje Viktorija Azarenka iz Bjelorusije ispred Ruskinje Marije Šarapove. Ana Ivanović je na 15. poziciji, najbolja je teniserka iz Srbije, Jelena Janković je 18. a Bojana Jovanovski ponovo je među 100 najboljih na 96. poziciji. Jelena Janković stigla je danas u Moskvu, gdje će joj se do srijede pridružiti i ostale teniserke koje igraju za Fed reprezentaciju. Srbija u polufinalu ovog takmičenja igraće sa domaćinom Rusijom narednog vikenda.
I još jedna informacija iz sporta. Košarkaški klub Partizan danas slavi 20 godina od trijumfa u Kupu evropskih šampiona. Najveći uspjeh klubske košarke Srbije biće proslavljen večeras svečanom akademijom i predstavljanjem dokumentarnog filma Ima jedan tim. Partizan je u finalu u Istanbulu trojkom Aleksandra Đorđevića u posljednjoj sekundi pobijedio španski Juventud rezultatom 71-70. Za najboljeg igrača završnog turnira izabran je Predrag Danilović, a trijumf u dvorani Abdi i Pekči predstavljao je i početak fantastične trenerske karijere Željka Obradovića. Veliki uticaj na uspjeh Partizana s mjesta savjetnika imao je i pokojni profesor Aleksandar Nikolić, tvorac Jugoslovenske škole košarke. Podsjetimo se kako je to bilo prije 20 godina u nezaboravnoj istambulskoj noći.
Još samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Špance, Đorđević.
Mlađan Šilobad.
Ta sezona koja je bila tako kako je bila, je stala u tu jednu sekundu.
Željko Obradović.
Šut Saše Đorđević je promijenio nama život svima. To je bez ikakve dileme.
Predrag Saša Danilović.
I cijela ta utakmica je bila nekako meni mučenje.
Aleksandar Đorđević.
Samo je cilj moj bio da što pre dođem do dobre pozicije. Tako da je to bila neka moja obsesija, da dođem do pozicije sa koje znam automatizam ruke, kako će da se završi. Gledajući linije na terenu, znao sam gde se nalazim, nisam morao da gledam da vidim koš, da bi znao sa koje pozicije šutiram.
Ima jedan tim.
Vremenski bilten pripremila meteorolog Milica Đorđević.
Oblačnost sa juga i zapada zahvatila većinu predela i počela je kiša, a samo je na krajnjem severu još uvek suvo vreme. Što tiče temperatura u 14 časova, najhladnije su bili Gacko i Nevesinje, samo 5 stepeni, koliko imaju Čemerno. Ham, Pjesak 8, 9 stepeni Bileće, Sokolac, 11 Mrakovica, 12 Mrkonjić grad i Rudo, 13 Ribnik i Trebinje, 14 Višegrad, Drinić, Srebrnica, Šipovo, Doboj imao 16, 17 stepeni Banja Luka i Zvornik i najtoplije su bili Bijeljina, Novi grad, Srbac i Prijedorsa, 19 stepeni. Do kraja dana kiša se postepeno širi u sve predele i jačaće, tako da ćemo večeras imati nešto obilnije padavine. Maksimalne dnevne temperature su upravo ove u 14 časova, a do kraja dana će samo postepeno opadati. Što se Banja Luke tiče, naoblačilo se, temperatura je trenutno 17 stepeni, ali dok uskoro očekujemo kišu koja će padati do kraja dana, a večeras će biti i obilnijih padavina. Sutra ujutru kiša uz obilnije padavine na istoku. Tokom jutra hladni vazduh zahvata severozapadne predele, pa će na planinama u krajini početi susnežica i sneg. Tokom dana ostane kišovito i znatno hladnije vreme, a sneg će padati na planinama. Kasnije popodne padavine slabe, a na severozapadu i zapadu prestanak padavina uz postepeno razvedravanje tokom popodneva i večeri. Najviše dnevne temperature sutra samo od 5 do 10 stepeni, na jugu i jugoistoku ponegde oko 13. Na planinama samo malost iznad nule, uveče još hladnije vreme. Slično će biti u Banja Luci, oblačno sa kišom, kiša će biti nešto jače ujutru tokom prepodneva, a popodne postepeno slabi i prestaje, pa uveče očekujemo suvo vreme. Maksimalna temperatura samo oko 8 stepeni, a uveče još hladnije.
Izveštaj o vremenu bio i posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program i još jedno važnije vijesti.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedjeljak.
Na Vaskrs nepoznati počinioci oskrnavili hram rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Bilješevu u federalnoj opštini Kakanj.
U Bijelom potoku kod Banja Luke obilježeno 70 godina od stradanja Srba ovog mjesta u Drugom svjetskom ratu. Najmlađa to ostaško pokolje imala samo godinu dana.
Ubistvo u Novom gradu za ubicom koji je nakon hapšenja uspio pobjeći policiji intenzivno se traga.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Gordan Erak.